Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. U ovoj emisiji, između ostalog, možete čuti kako bi sada mogli da izgledaju pregovori Beograda i Prištine, Filip Ejdus sa Fakulteta političkih nauka.
Neki smatraju da će baš zbog povjerenja koje uživa u Beogradu Borelj imati kredibilitet da ispostavlja pravno obavezujući dogovor Beograda i Prištine. Ipak ja se lično plašim da bi zbog velikog protivljenja kosovskih Albanaca ovo imenovanje moglo da marginalizuje čitavu Evropsku uniju i da otvori put možda za neko veće angažovanje Sjedinjenih Država.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je situacija na Kosovu sve složenija. Na pitanje kako će se Srbija postaviti, Vučić odgovara.
Snalazit ćemo se kako znamo i umemo da našem narodu dopremimo hranu, vodu i lekove. To je sve što mogu da vam kažem. Kao što smo i do sada radili. Makar ja postao ozloglašeni evropski Robin Hood.
O sudbini mostarskog aluminija govori direktor Dražen Panđa.
Od subote 001 najveća vjerovatnost je da ova firma neće raditi, da će prestati sa radom.
No prije toga poslušajte aktualnosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U mezarju memorijalnog centra Srebrenica Potočari 11. jula ove godine bit će ukopani posmrtni ostaci 33 žrtve genocida počinjenog 1995. godine u Srebrenici. Adem Mehmedović iz organizacionog odbora.
Do sada imamo 33 identifikovane žrtve koje će svoj smiraj naći 11. jula gdje će biti obavljena dženaza u mezarju memorijalnog centra Potočari.
Od jutro su u 4 opštine na sjeveru Kosova ponovo otvorene prodavnice, ugostiteljski objekti, apoteke, benzinske pumpe, a rade i taksisti. U znak protesta zbog taksi od 100% na robu koja iz Srbije i Bosne i Hercegovine stiže na Kosovo, u protekla 2 dana nisu radile prodavnice i svi drugi objekti u kojima se građani snadbijevaju artiklima široke potrošnje. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj izjavio je nakon što su objekti bili zatvoreni da je simuliranje humanitarne katastrofe od strane Srbije još jedan neuspjeli pokušaj destabilizacije Kosova.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Preliminarni rezultati lokalnih izbora u Albaniji pokazali su da je vladajuća socijalistička stranka odnijela pobjedu u gotovo svim opštinama. Centralna izborna komisija Albanije pokazala je preliminarne rezultate prema kojima su socijalisti pobjedili u 59 opština i izgubili u 2. Opozicija tvrdi da je slaba izlaznost od 21,6% pokazala da su izbori održani u nedjelju nelegalni i neustavni. Predsjednik Iljer Metar pokušavao je otkazati izbore, tvrdeći da bi bilo nedemokratski održati izbore bez učešća albanske opozicije. Međutim, premijer Edi Rama iz vladajuće socijalističke stranke zatražio je da se izbori za gradonačelnike i lokalna vijeća održe. Nakon drugog kruga glasanja, zastupnici u Europskom parlamentu izglasali su Davida Sassolija za novog predsjednika ovog europskog tijela. 63-godišnji Sassoli, bivši novinar iz Firence, već deceniju se nalazi na poziciji zastupnika u Europskom parlamentu. On će na novoj poziciji zamijeniti svog sunarodnjaka Antonija Tajanija, koji je na predsjedničkoj poziciji bio od 2017. godine. U drugom krugu glasanja Sassoli osvojio 345 glasova u sazivu parlamenta koji ima 751 člana. U svom govoru nakon izbora Sassoli je pozvao Evropljane da rade na pobjeđivanju virusa ekstremnog nacionalizma, te je pozvao na reformu pravila Europske unije o imigraciji i političkom azilu. Sassoli je također rekao da pregovori sa Britanijom oko Brexita treba da se izvedu sa smislom i u duhu dijaloga i prijateljstva. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se suspenduje sporazum o nuklearnim projektilima srednjeg dometa iz 1987. godine, informacije su koje u srijedu objavila zvanična vladina stranica. Sjedinjene Države također planiraju da se 2. augusta povuku iz ovog sporazuma zbog, kako navode, ruskog razvoja projektila kojima su prekršili dogovor. Obje zemlje optužuju jedna drugu za kršenje ovog sporazuma. Sporazum između Washingtona i Moskve potpisan u hladnoratovskim uslovima bio je prvi sporazum te vrste koji je suspendovao sve vrste projektila. Iranski predsjednik Hasan Rohani upozorio je danas Evropu da će Teheran u nedjelju učiniti naredni korak u povećanju obogaćivanja uranijuma. Rohani je također pojačao pritisak na evropske partnere da učine više za spas nuklearnog sporazuma Irana i velikih sila iz 2015. godine, nakon što su se Sjedinjene Države prošle godine iz njega povukle. Predsjednik SAD-a Donald Trump povukao je svoju zemlju iz sporazuma i ponovo uveo stroge sankcije Teheranu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Josep Borrell, šef diplomatije Španije, države koja nije priznala Kosovo, mogao bi biti budući posrednik u dijalogu Kosova i Srbije, što je za predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, kako je izjavio, dobra vijest. Ali je također poručio da lični odnosi ne opredjeljuju politiku. Detaljnije u prilogu Ljudmile Cvetković.
Ministar spoljnih poslova Španije Borrell, čovjek koji bi mogao da posreduje u okončavanju budućeg dijaloga Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa, nedavno izjavio da se njegova zemlja protivi nezavisnosti Kosova, ali da podržava traženje kompromisnog rješenja u okviru dijaloga. Borrell je također bio učesnik neformalnog sastanka ministara spoljnih poslova Evropske unije u Beču avgusta 2018. kada su evropski zvaničnici, uključujući njega, odbacili ideju o razmeni teritorije između Kosova i Srbije u sklopu konačnog sporazuma. Sa stanovišta vlasti u Srbiji, izbor Giuseppe Borrella je dobra vest, pošto je u skladu sa politikom Španije, koja je jedna od pet članica Evropske unije koja nije priznala nezavisnost Kosova, i dosadašnji španski ministar spoljnih poslova veliki protivnik separatizma, kaže za Radio Slobodna Evropa Filipe Idus sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu. On međutim smatra da je sa stanovišta Evropske unije i njene uloge u procesu normalizacije odnosa Beograda i Prištine ovaj izbor potencijalno dosta nepromišljen.
Neki smatraju da će baš zbog povjerenja koje uživa u Beogradu Borrell imati kredibilitet da ispostavlja pravno obavezujući dogovor u Beogradu i Prištine. Ipak ja se lično plašim da bi zbog velikog protivljenja kosovskih Albanaca ovo imenovanje moglo da marginalizuje čitavu Evropsku uniju i da otvori put možda za neko veće angažovanje Sjedinjenih Država.
Borrell je predložen za novog visokog predstavnika za spoljnu i bezbednosnu politiku, što treba da potvrdi Evropski parlament. To znači da bi on zamenio dosadašnju visoku predstavnicu Federiku Mogherini, pa bi šef diplomatije države koja nije priznala Kosovo mogao da posreduje u dijalogu o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Borrell je inače u martu ove godine posjetio Beograd, gde je nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i šefom diplomatije Ivicom Dačićem govorio o dijalogu Kosova i Srbije.
Ponovili smo predsjedniku i ministru stav Španije o nepriznavanju jednoglasno proglašene nezavisnosti Kosova. U isto vrijeme, naravno, smatramo da se jedino kroz dijalog može doći do trajnog i kompromisnog rješenja za ovo pitanje.
Tobi Vogil iz Političkog savjeta za demokratiju ocjenjuje za RS da bi imenovanje Borrella moglo da Beogradu da pokriće za kompromis u dijalogu.
Na neki način sam zabrinut zbog simbolike imenovanja, čak i ako ne sumnjam da će Borrell biti profesionalan u rešavanju ovog pitanja.
Napisao je Vogel za RS. On podvlači da je skoro izvesno da su stavovi Španije o Kosovu odigrali veoma malu ulogu u Borreljovom imenovanju. Njegovo imenovanje prema Vogelu je rezultat toga što funkcija visokog predstavnika Evropske unije tradicionalno pripada socijalistima, a on je bio kandidat najveće delegacije u socijalističkoj grupi Evropskog parlamenta. Michael Lee iz nemačkog Marshall fonda navodi da je Borrell stručnjak za spoljnu politiku.
Borrell je stručnjak za spoljnu politiku. Njegova objektivnost, kao što je slučaj jednog od njegovih prethodnika kao visokog predstavnika, Javiera Solane, također Španca, koji je dao ključni doprinos miru i pomirenju na Balkanu, je osigurana.
Španija je u nekoliko navrata bila prepreka Kosovu kada je sport u pitanju. Španski mediji su o Borreljevom resoru pisali u novembru 2018. kada je Međunarodni olimpijski komitet saopštio da će pozvati međunarodne federacije da ne održavaju takmičenje u Španiji, budući da kosovskim sportistima nije dozvoljeno da se takmiče pod svojom zastavom. To je usledilo nakon što je kosovskim karatistima onemogućeno da se takmiče pod svojom zastavom na svetskom prvenstvu u Madridu. Umesto kosovskih imali su obeležja Svetske karate federacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Brisela Điračina Tuhina i Beograda Ljudmila Cvetković.
Najnovija kriza u mostarskoj fabrici Alumini, posljednjoj preostaloj od predratnog industrijskog kompleksa u tom gradu, čini se da će ovaj put rezultirati gašenjem proizvodnje. Iz uprave kompanije su na današnjoj preskonferenciji saopćili kako više nema nade i da će od subote ugasiti fabričke pogone. Ključni problem je u cijeni električne energije koju Alumini nabavlja na slobodnom tržištu. Iz Mostara slušamo Mirsada Behrama.
Kako sada stvari stoje, najave iz Aluminija da će u ponoć između petka i subote ugasiti tehnološki zahtjevne pogone obistinit će se, jer uprava kompanije nije uspjela pronaći rješenje za snabdijevanje strujom, koje inače u zadnje vrijeme rješava kratkoročno. Aktuelni direktor Aluminija Dražen Panđa izjavio je.
Od subote 001 najveća vjerovatnost je da ova firma neće raditi, da će prestati sa radom. Sav neki trud koji smo ulagali zadnjih dana, zadnjih mjeseci, nažalost nije urodio nekim plodom. Dali smo sve od sebe, borili smo se, međutim u ovome momentu mi moramo biti otvoreni i reći da nakon subote, odnosno petka, ne vidimo što i kako dalje.
U Aluminiju kažu da agonija kompanije traje duže vrijeme, a zadnjih 10 godina posluje se s gubicima zbog porasta cijene električne energije na svjetskim berzama, a struja je Aluminiju ključna sirovina. Direktor Dražen Panđa.
Nedostaje sirovina, nedostaje rezervnih dijelova, cijena električne energije je otišla u neslućene visine i mi jednostavno to više ne možemo pratiti.
Iz Aluminija su i ranije upozoravali kako bi kompanija mogla podnijeti cijenu električne energije do 50 eura, a u zadnje vrijeme im je nuđena i po cijeni od 99 eura po megavat satu. Nije realiziran aneks sporazuma sa vladom Federacije BiH iz 2013. godine o subvencioniranju cijene struje, kažu u Aluminiju, uprkos tome što vlada ima 44% udjela u kompaniji, koliko i mali dioničari, dok vlada Hrvatske je vlasnik 12% Aluminija. Izvršni direktor Aluminija Boris Vican.
Aluminij se s dugovima bori već dugo vremena. Izmijenjalo se tu i uprava, može se tu pričati o svemu koja je bila sposobnija, a koja nije. Ali 10 godina inače aluminijska industrija u svijetu ima probleme, naročito u Europi. U Europi su to uspjeli riješiti nekim određenim subvencijama, evo kod nas to ne daju da se to zove tako, kažu da kod nas radi nekih europskih regulativa to ne smiju zvati tako.
Nakon nedavnog sastanka sa čelnicima vlade Federacije BiH u Sarajevu, ministar energetike, rudarstva i industrije Federacije BiH Nermin Džindić uz ostalo je kazao da vlada ne može subvencionirati struju jer bi to bilo suprotno zakonu. Međutim, upućeni u cijeli problem tvrde da je cijena struje sama vrh ledenog brijega. Predratni radnik i rukovodilac u Aluminiju Milan Jovičić još ranije za naš radio izjavio da problem Aluminija datira iz 90. godina, kada je fabriku u potpunosti, kako tvrdi, preuzeo HDZ BiH. Jovičić kaže kako je prije rata država imala interesa da subvencionira Aluminij.
Zato što je to bila državna firma, 100%, i zato što su tamo radili svi narodi, nije bila jednonacionalna, kao sada.
Više desetina radnika Aluminija jutros su nakratko blokirali putem 17 od Mostara ka moru, čime su željeli ukazati na činjenicu da bi gašenjem Aluminija oko 1000 ljudi ostalo bez posla i primanja. Predsjednik sindikata radnika Aluminija Romeo Bjokšić podsjeća da se zadnjih godina izmijenilo 8 uprava, a trenutni dug za struju prema Elektroprivredi Hrvatske zajednice Herceg Bosna iznosi skoro 100 miliona eura.
Sa 31.12.2013. godine, gdje je dug bio prema EPHZHB 68.533.624 marki. Znači od 2013. ti dugovi prema komercijalnim bankama, Glencore i našim poslovnim partnerima, znači do ove 2019. godine, znači vuklo se, niko ništa poduzimao nije.
U Aluminiju kažu da kompaniju može spasiti samo čudo tokom sutrašnjeg dana. Pojavile su se informacije da bi švicarski Glencore mogao kupiti Aluminij, ali u upravi ističu da svaki zainteresirani inostrani strateški partner traži garancije za subvencioniranu struju. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Nakon što je 12 udruženja žrtava u BiH poslalo pismo na više 1000 adresa zahtijevajući podršku u zabrani negiranja genocida, iz Europske unije stigao je i odgovor. Visoka predstavnica EU za vanjsku politiku Federica Mogherini i komesar za proširenje Johannes Hahn naveli su kako u Uniji nema mjesta za paljivoj retorici, a pogotovo veličanju ratnih zločinaca na bilo kojoj strani. Slušamo u prilogu Dženane Halimović.
Udruženje žrtava genocida, ratnih silovanja te logoraša nakon izricanja kazne doživotnog zatvora za nekadašnjeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića u aprilu ove godine zatražili su od međunarodnih zvaničnika da se izvrši pritisak na bosansko-hercegovačke vlasti, da se povuku odlikovanja data osuđenim ratnim zločincima, da se onemogući imenovanje ulica i institucija po osuđenim zločincima, kao i zabrani negiranje genocida. Pisma su otišla na preko 1000 adresa, uključujući i Evropsku uniju, čiji su se zvaničnici visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku Federica Mogherini i komesar za europsku susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn pismeno obratili udruženjima. Naveli su kako očekuju da politički lideri u regiji preuzmu odgovornost te budu primjeri i izbjegavaju bilo kakve osude ili djelovanja koja doljevaju ulje na vatru etničkih tenzija. I riječima i djelima se smatraju Mogherini i Hahn, političari moraju obavezati na prevazilaženje nasljeđa prošlosti i raditi na pomirenju, te dodali i zašto.
U Europskoj uniji nema mjesta zapaljivoj retorici, a pogotovo veličanju ratnih zločinaca na bilo kojoj strani. Negiranje i revizionizam kontradiktorni su većini europskih vrijednosti. Neprekidno ponavljamo ovu poruku i javno, ali i u našim pojedinačnim kontaktima sa liderima, stoji u pismu zvaničnika Europske unije.
Udruženja žrtava tražila su da se osudi praksa slavljenja ratnih zločinaca te da povlačenje anticivilizacijske odluke o imenovanju studentskog doma po ratnom zločincu Karadžiću, odluka o odlikovanju svih presuđenih ratnih zločinaca te donošenje zakona o zabrani negiranja genocida bude jedan od uvjeta za otvaranje pregovora o priključenju Bosne i Hercegovine Europskoj uniji. Predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida Murat Tahirović kaže da se s veličanjem ne može nigdje, te da je ključno priznavanje svega što se desilo.
Čuli ste predstavnike jevrejskih zajednica širom svijeta da se holokaust negira od strane pojedinaca, grupa, intelektualaca, ali nigdje kao u Bosni i Hercegovini to nije slučaj sa institucijama. Znači ovdje se institucije zloupotrebljavaju u cilju negiranja zločina, minimiziranja žrtava. Tako da je to jedan društveni problem unutar Bosne i Hercegovine kojem treba pristupiti ozbiljno i mi očekujemo naravno tu podršku i ne samo međunarodne zajednice, već i intelektualne zajednice unutar Bosne i Hercegovine da konačno ukaže na problematiku negiranja genocida i drugih zločina u Bosni i Hercegovini kako bi se konačno prihvatilo stanje koje su utvrdili međunarodni sudovi i domaći sudovi.
Da je negiranje genocida nedopustivo ocijenio je nedavno za Radio Slobodna Evropa i predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Carmel Agius.
Ponavljam, ovaj fenomen je pogrešan. Istorija je pokazala da uvijek nakon genocida, pa i tokom njega, postojali su napori da se on sakrije i negira i to se nastavlja. Ali društvo ima svoje razloge da se bori protiv toga, protiv glorifikacije zločinaca koji se podižu na pijedestal i proglašavaju herojima nakon što se vrate sa izdržavanja kazne pred Haškim tribunalom, na primjer. To bi trebala biti institucionalna misija vlada, političara, akademika, vjerskih lidera, obrazovnih institucija. To je kolektivna obaveza. Je li to urađeno? Ne mislim da jeste. Realnost je da imate dio BiH koji je posvećen negiranju i minimiziranju zločina. Tom dijelu ne treba dozvoliti da tako nastavi.
Međutim, politička scena u Bosni i Hercegovini opstaje između ostalog na održavanju tenzija i sprječava pomirenje i izgradnju povjerenja davanjem imena ulica ili institucija po osuđenim zločincima, kaže predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović.
Mi ne možemo očekivati da se aktualne vlasti u Bosni i Hercegovini na svim stranama distanciraju ratnih zločina i zločinaca kada u tim istim vlastima je veliki broj onih koji su bili bliski saradnici ratnih zločinaca ili zagovornici ratnih zločina i veliki dio njih zapravo ne želi da se odrekne niti ideja, niti ideologija od prije ili od 20 i nekoliko godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je sve teža i kompleksnija situacija na sjeveru Kosova zbog taksi od 100% na robu iz Srbije i BiH, ali da će Beograd nastaviti da pomaže Srbu na sjeveru Kosova. Vučić je to rekao nakon sastanka sa američkim kongresmenom Elliotom Engelom, koji danas boravi u Beogradu. Pripremio Dušan Komarčević.
U posljednjih mjesec dana Kosovo je oduzelo 16 kamiona koji su prevozili robu iz Srbije na sever, a od toga je 14 vozila prevozilo prehrambene artikle, a u dva je bila stočna hrana, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju javnosti povodom situacije na Kosovu.
Priština time pokušava da kaže da Srbi treba da zaborave na Srbiju na severu, jer oni smatraju samo sever Kosova problematičnom tačkom za njih, da treba da zaborave na Srbiju i da roba ne treba da dolazi iz centralne Srbije. Oni su pokušali juče da dovođenjem kamiona, naravno bez ikakvih pravila, bez fiskalnih kasa, bez ičega, da prodaju robu Srbima. Ja moram da kažem da sam bio ponosan na srpski narod, potpuno jedinstveni u svom protestu i potpuno jedinstveni u svom nenasilnom gandijevskom otporu prištinskim vlastima.
Rekao je Vučić, dodajući da je situacija na Kosovu sve složenija. Na pitanje kako će se Srbija postaviti u takvoj situaciji, predsjednik Srbije dao je neodređen odgovor.
Snalazit ćemo se kako znamo i umemo da našem narodu dopremimo hranu, vodu i lekove. To je sve što mogu da vam kažem. Kao što smo i do sada radili. Makar ja postao ozloglašeni evropski Robin Hood.
Vučić se obratio javnosti nakon sastanka u Beogradu sa Eliotom Engilom, predsjednikom odbora za spoljne poslove predstavničkog doma Kongresa Sjedinjenih Država. Američki zvaničnik se posle susreta sa prvim čovjekom Srbije nije obratio medijima, a Vučić je kazao da su pozicije njih dvojice različite po pitanju odnosa prema Kosovu, ali da su imali civilizovan razgovor.
Važno je da održavamo kontakt i sa spoljnopolitičkim odborom Američkog kongresa i sa gospodinom Engelom lično. I on je rekao jednu dobru rečenicu, to što sam veliki prijatelj Albanaca ne znači da ne želim da budem i prijatelj Srba i nadam se da ćemo to i u budućnosti moći da vidimo.
Značajan deo obraćanja predsjednik Srbije posvetio je istrazi o ubistvu jednog od lidera kosovskih Srba, Olivera Ivanovića. Prema Vučićevim rečima, Beograd misli da ima ime Ivanovićevog ubice, ali pokušava da dobije materijalne dokaze uz napomenu da Milan Radojičić, potpredsjednik Srpske liste, koga kosovske vlasti sumnjiče za umešanost u ubistvo, nema veze sa ovim zločinom.
Mi vrlo ozbiljno radimo i mi mislimo da imamo ime ubice. Albanci ga nemaju, oni pojma nemaju. Oni sprovode svoju političku istragu sa jedinom željom da okrive Srbe za nešto, a ne znaju ni sami šta će. Milan Radojičić niti je cvećka, ali Milan Radojičić sa sigurnošću, sa svim onim što smo dobili od Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Bezbednostno-informativne agencije ni na koji način nije učestvovao u likvidaciji Olivera Ivanovića. I to potvrđeno kroz različite metode ispitivanja, proveravanja i praćenja pomenutog gospodina.
Vučić je postavio pitanje međunarodnoj zajednici zbog čega je kosovskim organima bilo potrebno 8 mjeseci da službama u Srbiji dostave prve snimke nadzornih kamera u vezi sa Ivanovićevim ubistvom i zašto istražni organi Srbije ne mogu da dobiju snimke kamera sa aerodroma u Tirani, kao ni podatke o, kako je rekao, tajnom kretanju lica po imenu Florim Ejupi, koji je u Nemačkoj pod prismotrom. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nakon što je Saša Sinđelić podnio zahtjev za azil u Crnoj Gori, otvorilo se pitanje da li će Crna Gora izručiti ga Hrvatskoj koja ga traži zbog presude za ubistvo. Šta više pravno obavezuje državu Crnu Goru i njene organe, potjernica iz Zagreba ili zahtjev za azil Saše Sinđelića i kako bi to mogla da postupi u konkretnom slučaju? Priču donosi Predrag Tomović.
Ukoliko dobije azil u Crnoj Gori, Saša Sinđelić neće biti izručen Hrvatskoj, ocjenjuje u izjavi za Radio Slobodna Evropa predsjednik advokatske komore Crne Gore Zdravko Begović i objašnjava.
Ja imam u praksi slučajeve gdje neko ko je u ekstradicionom pritvoru podnio zahtjev za dobijanje azila i dobio azil i nije mogao biti izručen državi molilji. Dakle, po mom pravnom rezonu, a i po međunarodnom pravu, ja sam apsolutno ubijeđen da osoba koja dobije azil državi Crnoj Gori, a bude ga tražila, da neće biti moći izručena po toj presudi nekoj drugoj državi.
Sinđelić je naime 28. aprila 2011. Županijski sud u Vukovaru osudio na 21 godinu zatvora zbog ubistva poljoprivrednika Mirka Fotisa, hrvatskog državljanina, kome je pucao u leđa, a potom ukrao traktor i prebjegao u Srbiju. Predsjednik advokatske komore Crne Gore Zdravko Begović kaže da bi Sinđelić kaznu za počinjeno krivično djelo u Hrvatskoj mogao da izdržava i u Crnoj Gori.
Po mom pravnom rezonu, ja pretpostavljam da bi se toj osudi moglo suditi u Crnoj Gori ili da bi eventualno mogao, kad ta presuda iz inostranstva postane pravosnažna, da se prizna u Crnoj Gori i da se onda i izvršava u Crnoj Gori. To je ono što ja mislim da je moguće. Dakle, ukoliko zaista neko dobije azil, on neće niti može biti izručen državi molim.
Saša Sinđelić, svjedok saradnik u sudskom postupku pokušaj državnog udara, čijem su prvostepenom presudom osuđeni ruski, srpski i crnogorski državljani na višegodišnje zatvorske kazne, nedavno je ilegalno ušao u Crnu Goru iz Srbije, u kojoj je, kako je izjavio policiji na graničnom prelazu u Rožajama, progonjen. Kako je saopštio, iz Srbije je pobjegao navodno zbog ugrožene bezbjednosti. Javnosti, međutim, nije objašnjeno od koga je bio ugrožen u Srbiji. koliki je bio stepen njegove ugroženosti i da li je to prijavljivao bilo kojoj instituciji Srbije. Podsjetimo, specijalni državni tužilac Milivoje Katnić je na nedavnoj konferenciji za novinare saopštio da će nadležni u Crnoj Gori o svemu tome razgovarati sa Sinđelićem.
Tražio je da razgovara i sa specijalnim policijskim timom, odnosno specijalnim tužilaštvom, o čemu ćemo mi vidjeti, o čemu se radi, da li se radi o krivičnim djelima određenih lica, te nakon toga postupiti u skladu sa propisima. Ono što je činjenica, što ste me vi pitali, jeste da je u Crnoj Gori i da je izjavio da traži politički azil i da je progonjen po mjestu stanovanja. Inače, on je otac četvoro djece, a on je u situaciji da mora da bježi. Isključivo zbog toga što je svjedočio pred sudom u Crnoj Gori. Mislim da će ova država i civilizovano društvo dati odgovor na to i riješiti taj problem onako kako i u skladu sa zakonom.
Dodajmo da je Saša Sinđelić jučer proveden sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici, koji mu je nakon saslušanja odredio ekstradicioni pritvor, a jedan od pravnih zastupnika okrivljenih u slučaju pokušaja terorizma na dan izbora u oktobru 2016. podgorički advokat Dražen Medojević za Radio Slobodna Evropa pojašnjava proceduru koja slijedi nakon određivanja pritvora Sinđeliću.
Taj postupak može da traje najduže 6 mjeseci, naravno na rešenje o izručenju ima sudijek pravo žalbe neposredno Višem sudu i u krajnjem ministar pravde donosi tu krajnju odluku da li će se osoba izručiti ne ako taj postupak po žalbi, odnosno ako lice čije se ili njegov branilac čije se izručenje traži iskoristi te sve moguće pravne lijekove koji su znači mogući po našem zakonu o krivičnom postupku.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U Zagrebu je predstavljen film Dnevnik Dijane Budisavljević o akciji Dijane Budisavljević u kojoj je za vrijeme Drugog svjetskog rata iz logora NDH spašeno preko 10.000 srpske djece. Priču pripremio Enis Zebić.
Istinita priča o najboljim ljudima u najgorim vremenima. Tako je na plakatu predstavljen film Dane Budisavljević, Dnevnik Dijane Budisavljević, igrano dokumentarna priča o herojskom, a nakon 45. prešućivanom i zaboravljenom poduhvatu Zagrebčanke austrijskog porijekla Dijane Budisavljević. Ona je nadljudskim naporima i ne štedeći vlastito zdravlje i vlastito vrijeme, zajedno sa suradnicima uspjela iz ustaških logora spasiti preko 10.000 srpske djece. Autorica Dana Budisavljević je na zagrebačkom predstavljanju filma kazala kako je snimanju filma prethodilo veliko istraživanje koje među ostalim za cilj imalo odgovoriti na pitanje kako je moguće da se jedna tako velika i herojska priča dogodila, a da mi o njoj ništa ne znamo.
Kako je moguće da mi to sve skupa ne znamo i da na neki način ne baštinimo humanizam i spašavanje u ratu, nego uvijek samo destrukciju, muške ratne heroje, oružje. Ono što je ovdje predivno, što je ona jedna heroina koja je drugšija heroina, koja nije heroina koja je bacala bombe, nosila pištolje, nije bila ilegalka. I ona kreće u jednu takvu riskantnu akciju jednim sasvim drugim sredstvima, jednom upornošću, nepristajanjem na ne. I meni se čini da je ona na neki način rodonačelnica onoga što mi danas zovemo građanski aktivizam ili građanska akcija.
Zahtjevnu ulogu Dijane Budisavljević odigrala je Alma Prica, koja je kazala kako se samo pomoću umjetnosti, odnosno filma, može obraniti i podržati veličinu takvih događaja i osoba kao što je sve ono vezano uz Dijanu Budisavljević i ljude iz svih slojeva zagrebačkog društva koji su joj pomagali.
Možemo biti samo ponosni i sretni da je postojala takva žena ovdje u ovom gradu. Dobije se indirektno jedna nevjerojatna slika Zagreba i ljudi koje je Dijana okupila, građanskih obitelji koje su bili ne samo pomagači, mislim ovako ne kao podrška, nego konkretno zapravo jedna tiha, ilegalna, nevjerojatna akcija. Kažem ilegalna jer su neke stvari morali i raditi zaista ilegalno protiv vanjskih zakona, ali ih je vodio ovaj unutarnji ljudski zakon.
Olinka Vištica iz zagrebačke Hula Hop produkcije, koja je producirala film, kazala je kako je film uspio napraviti nešto što u stvarnom životu nije moguće, ali u filmskom ipak jest.
Spojiti nespojivo, združiti ono što je povijest nepovratno i nepravedno razdružila, a to je Dijana i djeca koja se povratkom na mjesta tragedije i strašne patnje susreću sa ženom koja je zapravo spasila život.
Film će svoju premijeru imati na Pulskom filmskom festivalu za 2 tjedna. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program. Sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na profilima na društvenim mrežama. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.